Viss, kas minēja, uzminēja.
Viss mums minēja, jā, es tiešām, jā.
Jā.
Labrīt, Aija.
Nu, labrīt. Labrīt, Radio Skonto.
Aija Andrēja ir mūsu šī rīta viešņa, jo klausītājiem, Radio Skonto klausītājiem tūlīt pat nodos jaunu dziesmu, Pērkons pāries.
Ar lielāko prieku.
Jā, esot ļoti personīgs stāsts par notikumiem mākslinieces dzīvē pēdējā pusotra gada laikā, tā es lasu relīzē. Nu, izstāstīs, Aija, kas tev, kas uz sirds?
Nē, nu, vairs jau tā, saku, kā es saku, lielā turbulence ir pāri, un cerams, ka kādu laiku neatgriezīsies, bet nu jā.
Viss ir norakstīts uz dziesmu, tā kā norakstīts
viss ir,
dziesmā.
Viss ir nedaudz apārsta, izdziedēts, tā teikt, nu jā, un šai periodā ir radusies arī šī dziesma.
Es saprotu, kopā ar vārdu un mūzikas autors tā tad ir tu patiesi un arī Kaspars Ansons. Tā jau pirmā jūsu sadarbība.
Nē, mēs jau sadarbojamies. Kaspars ir mans sens domu biedrs, es tā teiktu, no pašiem pirms sākumiem. Viņš smējās, ka mēs esam kopā gandrīz tikpat ilgi, cik viņš ar savu sievu. Nu tā mēs... Nu, pats kādai 18 jau tuvojas mūsu sadarbībai. Jā, un Kaspars ir mans draugs. Viņš ne tikai ir mans dombiedrs, bet arī labs draugs, un viņš vienmēr mēģina ielīst tur tajā manā galvā un arī no manis izvilkt ārā to esenci, kas manī patiesībā tur dzīvo, zin kā. Un nu, tajā brīdī bija tā, trīcēja kāpšu lapa, tāpēc arī dziesma par to. Bet dziesma ir motivējoša, tā nav par bailēm, tā ir par to, kā ieraudzīt tos saules zaķus, kas mums ir apkārt tevi, un kāpt ārā no tās savas melnās kastes.
Vai šī dziesma ir jau maza daļiņa no topošā albuma?
Šis ir pirmais vēstnesis no topošā albuma, kuru plānojamies izdot pavasarī.
Man viens jautājums, tas ir lielais albums vai EP? Kāda
nu, zini kā, es visu laiku EP, jā, es visu laiku domāju, kāds vispār šobrīd ir, vai vispār cilvēkus interesē, un kāds formāts interesē, un ko darīt, un kā darīt, bet es domāju, ka mēs iesim uz to pilnmetrāžu tomēr.
Tas ir labi, tas
jā, labi. Jā, lai ir pilnmetrāža, un lai tur arī veidojas savs stāsts.
Nav jau tā, ka neinteresē, bet ļoti daudz izdod mazos albumus, jo visi jau tāpat nenoklausīsies. Ir cilvēki, kas aizliec savas dziesmas randomizēt albumu secībā, viņi liek spēlēt Spotify, ja? Viņi ir izdevuši albumu, viņi uzraksta Spotify, spēlējiet lūdzu šādā secībā un tur nevar uz labu laimu likt.
Ak, tā!
Jā, nu tāpēc, ka ja tev ir stāsts un koncepts tam albumam, tam tas ir ļoti būtiski, taču nevar ielikt filmas vidū un saprast, kas tur notiek vai izrādes, vai ne? No, tāpēc...
Pareizi, kulminācija un atrisinājums beigās.
Pirms mēs spēlējam dziesmu, es skatos, ka dziesmai tapis arī video.
Tas ir brīnišķīgs videoklips, jā. Paldies Helmutam Bondaram, režisoram.
Jaunaram. To var apskatīt?
To var apskatīt YouTube, to var apskatīt manos sociālajos tīklos, Instagramā, Facebookā. Es vēlnās Milkus, bet es tūlīt to darīšu.
Mēs ieliksim arī mūsu soctīklos, jā. Bet tagad gan pirmā skaņojums Pērkons pāries un Aija Andrejeva.
Paldies. Radio Skonto.